Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 17 martie. La microfon sunt Radu Benea și Liliana Barbaroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Dacă ieri ne-am bucurat încă din plin de primăvară, apoi astăzi alte temperaturi, alt aer, altă vestimentație, altă viață. Cu alte cuvinte, singura consolare este că meteorologii și-au făcut bine treaba și vremea proastă nu ne va lua prin surprindere.
Așa cum ne-au prevenit meteorologii, maximele termice vor scădea cu tocmai 10 grade spre seară. Vom avea ploaie, pe alocuri lapoviță, vântul va sufla cu putere pe tot cuprinsul țării.
În mai puțin de 2 săptămâni expiră data limită de depunere a declarației privind impozitul pe venit, 31 martie. Contribuabilul este așteptat de o instituție care în multe țări este simbolul spaimei contribuabililor. Cum este în Republica Moldova și ce strategii pregătește fiscul pentru a realiza o reformă conținută în proiectul politicilor bugetar-fiscale din acest an? În discuția cu invitatul emisiunii din această dimineață, domnul Gheorghe Coșocaru, adjunct de director la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
În rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan deplânge munca infernală a celor de la Salubritate.
Păi oamenii ăștia ar merita niște salarii comparabile cu ale parlamentarilor. Ei ar trebui trimiși în fiecare an, pe banii statului, pe Coasta de Azur.
Și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu.
Dar vom începe, ca de obicei, cu știrile. Mircea Țicudean ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! În Moldova sunt 100.000 de copii fără ocrotire părintească, pentru că mamele și tații sunt plecați la muncă în străinătate. Ministrul de Externe al României a spus că noul consulat românesc de la Ungheni ar fi deja funcțional și va fi deschis în curând. Și la centrala atomică japoneză Fukushima au fost reluate operațiunile de răcire a reactoarelor. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. În Moldova sunt 100.000 de copii fără ocrotire părintească pentru că mamele și tații sunt plecați la muncă în străinătate. Cifra a fost anunțată ieri de ministrul muncii Valentina Buliga la o întâlnire cu jurnaliștii la Chișinău. Buliga a mai spus că actuala legislație nu asigură o protecție adecvată copiilor lăsați de izbeliște. La aceeași întâlnire cu presa, reprezentantul Organizației Internaționale a Migrației, Andrei Lutenko, a spus însă că situația unora dintre copii se îmbunătățește grație serviciilor sociale mai bune, dar și acestor le lipsește afecțiunea și dragostea. Ministrul de Externe al României a spus că noul consulat românesc de la Ungheni este deja funcțional și va fi deschis publicului foarte curând. Tudor Bakunski, care n-a precizat vreo dată concretă, a făcut declarația ieri în prezența omologului său moldovean Iurie Leancă, aflat în vizită la București. Tot ieri, Bakunski a mai spus că o ședință comună a guvernelor român și moldovean va avea loc probabil în luna iunie. La centrala atomică japoneză Fukushima au fost reluate operațiunile de răcire a reactoarelor. După o zi de pauză forțată, datorată radiației prea ridicate, elicopterele militare toarnă acum din nou apă asupra centralei. Aseară, ora Europei, compania care operează centrala a anunțat că va da în funcțiune curând o nouă linie de alimentare cu electricitate în locul celei distruse, după care vor fi puse în funcțiune pompele de apă, mărind șansele evitării dezastrului. Armata libiană le-a dat ultimatum locuitorilor din Benghazi, în estul țării, cerându-le să plece din locurile unde sunt concentrate forțele opoziției și din preajma depozitelor de arme. Într-un mesaj transmis prin televiziunea al Libia, armata a spus că va începe să curețe orașul Benghazi de ceea ce a numit bandele înarmate. Colonelul Muammar Gaddafi a spus televiziunii libaneze că trupele sale vor recuceri ușor orașul, iar liderii opoziției au insistat de la Benghazi că au nevoie urgentă de sprijin din partea comunității internaționale. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, le-a exprimat liderilor din Bahrain și Arabia Saudită îngrijorarea profundă față de reprimarea protestelor șiite din Bahrain. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a spus că președintele Obama a făcut aceste remarci în convorbiri telefonice cu regele Hamad din Bahrain și cu suveranul saudit Abdullah. Arabia Saudită și alte țări din zona Golfului Persic au trimis 1.000 de militari în Bahrain pentru a ajuta familia regală de acolo să pună capăt protestelor. În capitala Bahrainului, Manama, au murit ieri în violențe cel puțin 5 persoane. Se relatează că poliția chineză a intervenit în forță împotriva a sute de protestatari tibetani în provincia Sichuan, din sud-vestul țării. Organizația Tibetul Liber cu sediul la Londra spune că un număr mare de călugări și alți tibetani s-au adunat la o mănăstire după ce un tânăr călugăr și-a dat foc în ceea ce pare să fi fost un gest de protest. Nu este limpede ce s-a întâmplat până la urmă cu călugărul care și-a dat foc. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, unde vă invităm să zăboviți și la o nouă filă, Iluzii pierdute, consacrată celor 20 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dragi ascultători, cum anunțam mai devreme, invitatul nostru din această dimineață este Gheorghe Cojocaru, director adjunct la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Domnule Cojocaru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Cojocaru! Ca să clarificăm lucrurile de la bun început, v-aș ruga să explicați cât mai laconic, cu putință și cât mai pe înțelesul ascultătorilor. De ce este nevoie ca ei să se prezinte cel puțin o dată pe an la fisc și să-și declare veniturile?
Bună dimineața, de la bun început aș dori să mulțumesc pentru ocazia de a putea dialoga la o temă atât de importantă cum este contribuția fiecăruia dintre noi ca cetățeni la cheltuielile publice. Deși îmi dau bine seama că discuțiile cu privire la impozit nu sunt unele din cele mai plăcute, totuși, dat fiind faptul că impozitele sunt unii din nașii statului, ele sunt inevitabile. Iar după cum a spus Adam Smith, pentru cei care le plătesc, impozitele reprezintă un simbol al libertății și nici de cum al robiei. Întrebarea pe care ați formulat-o numai cea dumneavoastră parvine și în adresa noastră. Esența constă în faptul că principiul de bază care stă la impozitarea veniturilor este un principiu bazat pe veniturile globale. Deci, pe parcursul anului, patronii rețin din veniturile noastre salariale un impozit care putem să-l numim ca un impozit în rate. Iar la finele anului, declarând aceste venituri și calculând impozitul, noi putem aprecia suma care urmează a fi plătită suplimentar sau care urmează a fi, dimpotrivă, restituită de la buget, fiind reținută în proporții mai mari pe parcursul anului.
Adică dacă suma este mică, impozitul este mai mic, dacă suma din, sumată din venituri devine mai mare și impozitul pe care trebuie să-l plătim e un pic mai mare și de asta.
Da, într-adevăr. Un exemplu foarte simplu. Un cetățean a lucrat pe parcursul anului doar 9 luni. Restul lunilor nu a fost antrenat în câmpul muncii. Evident, i s-au reținut impozite. Depunând declarația, dumnealui răsfrânge acțiunea scutirii personale nu doar pentru 9 luni, dar pe tot în parcursul anului și ca urmare el va solicita ca statul să restituie suma reținută în plus.
Dar ce se poate întâmpla celui ce nu a depus declarația?
Pentru persoanele care nu depun declarație, atât codul fiscal cât și codul contravențional prevăd unele măsuri de constrângere. Măsurile sunt în formă de de la 250 de salarii minime până la 400 sau în mărime procentuală de la plată spre plată. Noi însă mizăm mult și orice sistem fiscal eficient este bazat nu pe pârghii de constrângere, pe pârghii administrative, dar pe o conformare voluntară a contribuabililor.
Domnule Cojocaru, e lestând de înțeles că statul nu poate urmări toate cheltuielile unei persoane, dar nu s-a inventat oare nicăieri în lume un sistem mai mult sau mai puțin automatizat prin care să fie urmărite aceste venituri fără să fie necesară această declarație voluntară la fisc?
Da. Codul fiscal prevede acum că orice patron eliberează la finele anului, sau mai bine zis, după expirarea anului fiscal, informații despre sumele plătite și impozitele reținute. Aceste informații sunt transmise și la Inspectoratul Fiscal. Noi avem un sistem informațional ce drept încă nu este atât de dezvoltat cum am dorit noi, însă pe parcursul a câtorva luni noi prelucrăm toate aceste date ca până la urmă să vedem totuși care sunt veniturile fiecărui cetățean. În perspectivă avem în gând ca contribuabilul să îi înmânăm o asemenea listă de venituri pentru ca dumnealui la rândul său să verifice și în cazul în care va fi de acord cu sumele indicate, doar să semneze declarația și să o remită înapoi la Inspectoratul Fiscal.
Când credeți că am putea să avem un asemenea sistem într-un viitor previzibil așa?
Noi anul acesta am eliberat un plan de dezvoltare strategică a serviciului fiscal care ținem să-l implementăm pe parcursul până în anul 2015.
Dar de ce, domnule Cojocaru, în alte părți ale lumii, contribuabilul își poate onora această obligație fără a-și părăsi biroul, locuința, pe internet, adică? Iar în Moldova nu e posibil. Din câte înțeleg, e posibil, dar oricum trebuie să treci pe la fisc ulterior.
Nu, noi deja avem această posibilitate. Pot să vă spun chiar că acum, la moment, ieri am contactat întreprinderea de stat Fisc Servinform, care administrează procesul electronic de declarare. Am fost informat că peste 1500 de persoane au obținut semnătura digitală, care pentru persoanele fizice vreau să accentuez, în special se obține gratuit. Și iar, spre exemplu, anul trecut, declarațiile în mod electronic deja au fost prezentate de în jur de 3000 de cetățeni.
Este o măsură mai mult de comoditate pentru cetățeni sau și de eliminarea evaziunii fiscale?
Este și în primul rând, contribuabilul, într-adevăr, este scutit de necesitatea de a se deplasa la fisc, a sta în cozi și a pierde timpul. Este foarte comod. În același timp și fiscul are o posibilitate de a prelucra această informație în mod foarte operativ.
Domnule Cojocaru, de câte s-a anunțat tot ca o măsură de evaziune, de combatere, pardon, a evaziunii fiscale în acest an, pentru prima dată fiscul se va uita nu numai pe venituri, dar și la cheltuielile cetățenilor. Dacă, evident, proiectul politicilor bugetar-fiscale pentru acest an va fi adoptat și de Parlament în varianta vizată de guvern, fiind vorba despre așa zisa impozitare indirectă, ați putea să ne explicați, sumar, de ce este necesară această inovație?
În primul rând vreau să menționez că ceea ce dumneavoastră ați numit, de fapt nu este o impozitare indirectă, dar este evaluarea obligațiilor fiscale prin metode indirecte și de fapt nu este o inovație chiar și pentru Republica Moldova, deoarece actualmente există articolul 225 din Codul Fiscal care prevede această modalitate de apreciere a veniturilor impozitare, dar ea se restrânge doar asupra agenților economici, adică asupra persoanelor juridice. În proiectul de modificare a codului fiscal, într-adevăr, pentru anul viitor, se prevede extinderea aplicării acestui articol și asupra veniturilor cetățenilor.
Cum anume, domnule Cojocaru, dacă veți vedea că un cetățean a cheltuit prea mult sau a cumpărat ceva prea valoros anul trecut?
Metodele indirecte sunt bazate pe mai multe forme și aplicații, aș spune așa, una dintre acestea este anume compararea cheltuielilor cu veniturilor. Nu se pune în sarcină că absolut toți cetățenii să fie verificați asupra corespunderii, să zic, a veniturilor cu cheltuielilor, dar deja o analiză denotă că sunt unii cetățeni care nu depun cu ani declarații, însă analizând cheltuielile vedem că ele cel puțin pun un semn de întrebare. de unde sunt veniturile și dacă veniturile sunt impozabile. Da. Mai bine zis, dacă veniturile au fost impozate.
Dar nu ar fi necesar în acest caz un fel de un punct de reper, nu ar fi nevoie de un recensământ al averilor ca să aveți un grad de comparație. De exemplu, dacă anul ăsta cetățeanul a cheltuit o anumită sumă destul de mare față de veniturile sale, scuza poate fi că acești bani i-a câștigat în anii trecuți, nu? Și atunci cum stabiliți de unde provin acești bani?
În cazul în care Parlamentul va aproba acest proiect de lege, apoi urmează ca Guvernul să aprobe un regulament. Toate detaliile, inclusiv și întrebarea pe care ați spus-o dumneavoastră, urmează să fie stabilită prin acest regulament, astfel încât principiul echității și tratării unei voce a contribuabilor să fie respectat.
Domnule Cojocaru, vă mulțumim mult pentru acest interviu. Să vedem cum vor proceda legislatorii, pentru că cel puțin un grup parlamentar s-a declarat împotriva acestei noi măsuri. Domnilor, a fost Gheorghe Cojocaru, adjunct de director la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
Este ora 7 și 16 minute. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu Amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de Alexandru Călnescu. Revenim însă cu știrile, din nou Mircea Țicudean, din studioul Europei Libere de la Praga.
În Moldova sunt 100.000 de copii fără ocrotire părintească pentru că mamele și tații sunt plecați la muncă în străinătate. Cifra a fost anunțată ieri de ministrul Muncii, Valentina Buliga, la o întâlnire cu jurnaliștii la Chișinău. Buliga a mai spus că actuala legislație nu asigură o protecție adecvată copiilor lăsați de izbeliște. Ministrul de Externe al României a spus că noul consulat românesc de la Ungheni este deja funcțional și va fi deschis publicului foarte curând. Teodor Baconski, care n-a precizat vreodată concret, a făcut această declarație ieri în prezența omologului său moldovean, Iurie Leancă, aflat în vizită la București. Tot ieri Baconski a mai spus că o ședință comună a guvernelor român și moldovean va avea loc probabil în luna iunie. La centrala atomică japoneză Fukushima au fost reluate operațiunile de răcire a reactoarelor. După o zi de pauză forțată, datorată radiației prea ridicate, elicopterele militare toarnă acum din nou apă deasupra centralei. Aseară, ora Europei, compania care operează centrala a anunțat că va da în funcțiune curând o nouă linie de alimentare cu electricitate în locul celei distruse, după care vor fi puse în funcțiune pompele de apă electrice, mărind șansele evitării dezastrului. Armata libiană le-a dat ultimatum locuitorilor din Benghazi, în estul țării, cerându-le să plece din locurile unde sunt concentrate forțele opoziției și din preajma depozitelor de arme. Într-un mesaj transmis prin televiziunea al Libia, armata a spus că va începe să curețe orașul Benghazi de ceea ce a numit bandele înarmate. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, le-a exprimat liderilor din Bahrain și Arabia Saudită îngrijorarea față de reprimarea protestelor șiite din Bahrain. Arabia Saudită și alte țări din zona Golfului Persic au trimis 1.000 de militari în Bahrain pentru a ajuta familia regală de acolo să pună capăt protestelor. În capitala Bahrainului, Manama, au murit ieri în violențe cel puțin 5 persoane. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7 și 18 minute, o scurtă revista presiei acum.
Un seism puternic ar face praf Moldova, scrie cotidianul Adevărul. Ziarul constată că casele de la noi sunt proiectate pentru a suporta doar cu tremure de până la 7 grade. Iar cele mai șubrede sunt blocurile care au fost avariate în urma cutremurilor din 77 și 86, dar și cele în care s-au făcut modificări interioare. Moldova Suverană critică producătorii de zahăr moldoveni pentru că ar fi dublat prețurile timp de doar câteva luni. Monopoliștii își umflă buzunarele cu bănuții săracilor, scrie Moldova Suverană, iar autoritățile sunt criticate pentru că păzesc piața locală fixând prețuri mondiale la acest produs. Business ca la moldoveni, conchide ziarul. Cineva se joacă cu viața oamenilor, scrie Timpul cu referire la problemele legate de asigurarea bolnavilor mai întâi cu insulină, iar mai apoi cu consumabile pentru hemodializă. Ministrul Sănătății citat de acest ziar lasă de înțeles că deficiturile sunt provocate de cineva în mod artificial, dar că se va lămuri el cine. Iar din ziarul de gardă aflăm că toți funcționarii de la Ministerul Educației, care au fost suspectați în 2009 de Centrul Anticorupție că ar fi creat o rețea prin care estorcau bani de la părinți pentru a mări notele la BAC, au câștigat procesele de judecată și și-au reluat activitatea la vechile locuri de muncă. Ca anchetatorii n-ar fi avut probe că avocații ar fi fost prea buni, că în genere dosarul a fost fabricat. Vă las să vă faceți o concluzie citind articolul din ziarul de gardă.
Mulțumesc, Liliana!
Чисто белая политика, наверное, царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с капелисерчинтой.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Să vorbești despre mormanele de gunoaie care au năpădit Republica Moldova a devenit deja un fapt banal, pe care mulți nici nu-l mai bagă în seamă. Gunoaiele oricum proliferează, oricât s-ar discuta. Murdărie a devenit de mult aici o fatalitate, iar să înfrunți fatalitatea e ca și cum ai face munca lui Sisif. Și totuși, reportajele care scot în evidență mizeria autohtonă continuă să apară. Probabil, autorilor mai au un dram de speranță că patria poate deveni cândva curată. De unăzi, am văzut la un post de televiziune un reportaj intitulat Moldova plină de gunoaie. S-a vorbit acolo despre lucruri cunoscute de toată lumea. Despre faptul că albiile râurilor, curțile blocurilor de locuințe și marginile drumurilor sunt presărate cu gunoaie. Două lucruri din acel reportaj însă m-au făcut să ridic din sprâncene. În primul rând, constatarea că oamenii înțeleg că gunoiul nu trebuie aruncat la îndala și sunt mirați de existența unor răuleni care nu păstrează curățenie. Constatarea asta m-a mirat profund și în același timp m-a amuzat enorm. E ca și cum ai acredita ideea că cetățenii noștri sunt foarte responsabili și grijulii și doar niște indivizi excentrici, debusolați, ciudați, care formează un soi de minoritate inconștientă, fac toată murdăria. Ei bine, asta mi se pare o cacealma ordinară. Eu cred că lucrurile stau invers. Majoritatea cetățenilor e irresponsabilă și pofighistă, ca să folosesc un cuvânt frecvent pe palierul cotidianului. Și doar o mână de oameni se comportă civilizat și urmăresc cu ochii boldiți dezmățul din jur. Al doilea amănunt care mi-a sărit în ochi în reportajul cu pricina era acela că muncitorii de la Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi sunt șocați de murdărie din oraș. Ideea asta e mai credibilă, firește, numai că ar trebui inițial dezvoltată, fapt care nu e prea făcut. Aș remarca în această ordine de idei că viața lucrătorilor de la asociația suspomenită e foarte grea, aproape imposibilă. Eu sincer nu înțeleg cum poți lucra cu un salariu de râsul curcilor în condiții extreme. Eu am văzut nouă dată cum acești lucrători sărmani adună mormanele de gunoaie lăsate în parcuri de hoardele de tineri petrecăreți. E o muncă sizifică, infernală. Păi oamenii ăștia ar merita niște salarii comparabile cu ale parlamentarilor. Iar ar trebui trimiși în fiecare an pe banii statului, pe coasta de Azur. Altminteri, povestea gunoaielor e lungă aici. Eu, la drept vorbind, nu știu dacă o să apuc vremurile în care patria va fi curată.
Poveste penibilă despre un politician găsit vinovat că a colaborat cu securitatea în jurnalul de corespondent al profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu.
Recenta decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care stabilește că Dan Voiculescu a fost informator al securității, este punctul final al unei povești penibile și sordide. Om de afaceri prosper, mare magnat de presă, Dan Voiculescu a avut, are și acum, ambiții politice. A înființat un partid, Partidul Conservator, fără ideologie și fără personalitate, supranumit Partidul Televizor, pentru că nu exista decât grație posturilor TV din proprietatea președintelui fondator. jocuri politice obscure și murdare au făcut ca acest partid de buzunar să participe la un mandat la guvernare. Cât privește pe Dan Voiculescu, trecutul lui dubios era cunoscut de toată lumea. Înainte de 1989 lucrase în comerțul exterior, cu deosebire la o firmă despre care se știe că era controlată de Securitate. Cum de recunoașterea statutului de informator al lui Voiculescu vine totuși atât de târziu? Și aici avem zone de umbră. În anul 2000, pe vremea lui Emil Constantinescu, dosarul lui Dan Voiculescu a fost alături de altele secretizat. În ce scop? Mister. Ca să-i permită să-și continue fără probleme cariera politică, e o ipoteză plauzibilă. Când peste câțiva ani apare în sfârșit dosarul lui Voiculescu, lucrurile devin clare. Omul fusese informator, își turnase și propria familie și folosise mai multe pseudonime, dintre care unul, Felix, a devenit notoriu. Să nu credeți că Voiculescu a făcut pasul înapoi după ce a văzut dovezile din dosar. Dimpotrivă, sfătuit de un avocat abil, a recurs la fel de fel de tertipuri procedurale pentru a infirma decizia dată de Consiliul Național pentru studierea arhivelor securității. Iată totuși că manevrele sale au eșuat. Dar care sunt consecințele acestui eșec? Dan Voiculescu este vicepreședinte al Senatului. Nu e în pericol să-și piardă postul și, de ce nu, poate visa să ajungă președinte al înaltului for. Televiziunile pe care le controlează continuă să manipuleze grosolan populația. Cu puțină vreme în urmă, Partidul Național Liberal a făcut o alianță foarte strânsă cu Partidul Conservator. Nu știa liderul liberal Crin Antonescu cine e Dan Voiculescu? Știa foarte bine. N-a reacționat nici după decizia înaltei curți. Acum 4 ani, Crin Antonescu a fost cel care a redactat cererea de excludere a Monei Muscă din partid, manifestând o vehemență necruțătoare. Mona Muscă, autoarea câtorva note informative la Securitate, a dispărut din politică. Dan Voiculescu e pe val, se pregătește pentru victoria în alegeri. Așa e la noi. Mai devreme sau mai târziu, vine răsplata jertfei patriotice. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Accidentul nuclear din Japonia stârnând teamă peste tot în lume. O relatare a departamentului rusesc al Europei Libere este sintetizată de Mircea Țicudean.
În ciuda asigurărilor autorităților că n-au de ce să se teamă, rușii de pe coasta Pacificului cumpără mari cantități de iod, vin roșu, vodcă și alge de mare, toate considerate de ajutor împotriva efectelor radiației. Savanții nu sunt cu totul de acord cu asemenea remedii, oricum nu cu toate, și nici cu așa numitele costume de protecție cu plumb, confecționate și vândute pe bani buni în grabă de întreprinzătorii locali. Un om din Iujno-Sahalinsk a spus serviciului rusesc al Europei Libere că dezastrul nipon îi trezește amintiri neliniștitoare. Mi-e frică pentru că mi-amintesc de Cernobâl, spune rusul. Eram în regiune când s-a întâmplat catastrofa. Mulți ruși își amintesc cu ce întârziere și cât de incomplet au informat sovieticii despre dezastrul de la care se împlinesc în curând 25 de ani și se tem că nici de data asta nu li se va spune totul.
Nu,
O femeie din Iujno-Sahalinsk ne-a spus că nu se teme din calea afară, dar ar vrea din tot sufletul ca oamenii să fie informați corect, să li se spună adevărul și să fie preveniți asupra consecințelor. Între timp, Ministerul Rusesc al Situațiilor Excepționale se străduiește să liniștească temerile că particulele periculoase de la centrala nucleară Fukushima ar fi purtate de vânt în direcția Rusiei. Tatiana Iuhmanova, purtătoare de cuvânt a Ministerului din Petropavlovsk-Kamchatski, insistă că nivelul radiației rămâne în limite normale și cere locuitorilor să nu intre în panică. Iuhmanova a spus că deocamdată nu există niciun risc ca radiația să ajungă pe teritoriul Rusiei și a cerut cetățenilor să nu răspândească zvonuri alarmante. Ministerul rusesc al situațiilor excepționale mai spune că primește date noi despre nivelul radiației odată la 2 ore și cere locuitorilor să nu se bazeze pe informații din surse nedemne de încredere. Iar comandanții militari ruși din zona Pacificului au spus că dacă va fi cazul, dar deocamdată nu este cazul, sunt gata să evacueze locuitorii din insulele Kurile, aflate în nordul arhipelagului Nipon.
Советского руководства.
руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Declarația despre independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Doamnelor, domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.